Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunoshevci dhe në 15 minutat vijues bashkë me kolegun Mahir Elshani do të cilëm të ju edicionin e orës 12 dhe fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova me munges rrymë, pangrohje e meritje çmimesh. Ka arritur në 10 milion euro vlera e transakcioneve të bëra për blerjen e kriptovalutave në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, formimi i qeverisë së re nxit reagimin e prizmin etnik. Vazhdoni të qëndroni me ne për këto dhe detajet e tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë, në Maqedoninë e Veriut aktuale është formimi i qeverisë së re, në veçantin darja e ministrive mes partive politike. Partitë shqiptare, BDI dhe Alternativa për herë të parë do të drejtojnë gjysmën e kabinetit qeveritar, përkatësisht 8 nga 16 ministri dhe një ministër paresort për gjegjes për diasporën. Kjo ka bërë që të ketë reagime nga më të ndryshmet në rrjetet sociale për dorëzimin e LSDM-s, para partive shqiptare akuza për tradhti kombëtare e reagime të tjera. Njësit e çështjeve ndërtnike, Mirjana Melevska dhe aktivisti Sefer Selimi, thonë se përbërja e qeverisë nuk duhet të shihet në pezmin etnik, por në punën e ministrave, pasi qeveria është e të gjithë qytetarëve e jo vetëm e një etnie. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Reformatimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut, që është në proces së sipër e në të cilën pritet të merr pjesë edhe Partia Alternativa, ka nxitur debate, por edhe gjutë urrejtjes në rrjetet sociale lidhur me ndarjen e ministrive mes partive politike që do të jenë pjesë e qeverisë. Përveç Alternativës, që drejtohet nga Afrim Gashi, në qeveri bën pjesë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, që drejtohet nga Ali Ahmeti. Këto dy parti shqiptare në qeverinë e re që do të drejtohet nga kryetari Lidhje Socialdemokrate Dimitar Kovacevski, do të kenë 9 ministri nga 16 sa numëron gjithsej qeveria e Maqedonisë së Veriut. BDI dhe Alternativa do të drejtojë Ministritë e Punëve të Jashtme, Financat, Ekonominë, Shëndetësinë, Bujqësinë, Ekologjinë, Informatikën dhe Administratën, Sistemin Politik dhe Ministrin Paresor për Gjegjes e për Diasporën. BDI-a do të ketë edhe zëvendës kryeministrin e parë. Dy partitë do të kenë edhe 8 zëvendës ministra. Alternativa do të udhëheqë 50 të drejtori dhe antarë të bordeve të ndërmarrjeve të ndryshme. Ministri tjera do të drejtohen nga Lidhja Socialdemokrate dhe partneret e saj që janë partit më të vogla politike maqedonase. I pari që ka reaguar lidhur me ndarjen e ministrive ka qenë kryetari i Partisë së Majtë Dimitar Apasiev, duke ironizuar me partitë tjera maqedonase që sipas tij, edhe pse me numër të njëjtë deputeteve sikur Alternativa, udhëheqën sipas tij një ministri të dobët. Partia Liberal Demokrate dhe Rilindja Demokratike e Maqedonisë kanë 4 deputet dhe vetëm një ministri të parëndësishme. Alternativa ka 4 deputet dhe do të ketë 3 ministri të rëndësishme. Vetëm unë nuk e kuptoj maoizmin e liberalëve dhe të gjelbërve, ka pyetur Apasiev në një postim në rrjetin social Facebook. Marrëveshja për ndarjen e ministrive në këtë rrjet social është vlerësuar si tradhëti kombëtare nga më shumë komentues të tjerë. Por Sefer Selimi, aktivist i shoqërisë civile, thot për Radio Evropa e Lirë se komentet e tilla nuk ndikojnë në prishjen e raporteve ndërtnike. Ai thot se njerëzit më tepër janë të brengosur për jetesën e tyre sesa për atë se kush do të bëhet ministër.
Si zakonisht gjua e urrejtjes është instrumentalizuar nga partitë politike shpeshherë për të shërbyer qëllimeve dhe interesave të caktuara partijake. Edhe në këtë rast, jo mendoj se shkon në këtë drejtim dhe ka për qëllim që të destabilizojë më tepër qeverinë se sa të prish marrëdhëniet ndërtnike ndërmjet qytetarëve, të cilët në fund të ditës do t'ju interesojë më tepër se sa do të përmirësohet jeta e tyre, se sa se kush do të udhëheqë me qeverinë, një kush do të jetë më pjesë më e madhe e qeverisë, shqiptarët apo maqedonët.
Thotë Selimi. Mirjana Maleska, njohëse e raporteve ndërtnike, thot për Radion Evropa e Lirë se reagimet në opinion se Partisë Alternativa janë dhënë më shumë poste në qeveri nuk do të rrezikojnë bashkëjetesën ndërtnike në Maqedoninë e Veriut.
Jaku to može da izgleda, дека премногу, да кажеме, ете им се дало на албанците места, функции, така натаму, учество, овласа тежина во донесувањето на одлуките.
Еде псегиткио мунто дукет се шкиптареве уште дан шум, се уште лејуар шум писмарје на чеври, а посекање бартеран на вендимарје, меѓутоа, мендојун се нук јеми на ње ситуат, че кио мунто разикоје кој либре на венд, а потен дахеми на Македона са де шкиптар. Пор кундрази, дуот башкоеми се се неке минзирање масим га првоја е вите дюмјење. Македонија е веријето што штети брзијар, дендарите тила јанте папрануешмен га те гјитха форцат политике, Тото Малеска. Сефер Селими активист консидерон се чеврија што те гјитх чутетареве, паварси што се куши дрејтон министрит.
Министрат јушербен те гјитх чутетареве, бе јо ветам ња етнијата сактуа. Пра, а до тоа се кјо се... Министрот се цилет Јан Македонас, се цилет гисто вите кан чен вето Македонас, кан ју кан шорбиор вето Македонас. Не нугу ете харојам ќе првеч пропастимит етник и цили трегон пр гис првширије со чудетарве на Чеверисије. Дуете кеми е да првширије джиноре. Кио што ја кучалемо со те прми актуалист.
Фото Селиме. А и мендон се дебатите ктила пр Чеверин, че енде јан та пранишме пор јона маста маве, си пасти и дешмојн, се кто енде ка нјерас ќе поста та дритуасе и шохи на призмене пркаци сетнике. Селиме дхе Малеска тон се партит политике дуот тон бајн логари пор уајте на рапортеве та миран дретнике, дхе кта си пастуре, ато мун та бајн ветом дуке вендосар на позиционе коадро та мирфилта, професионист, че дотијен та афти е на шербим та чутатареве, паварсиште пркаци са туретнике. Пор Радио на Европа е Лиран га Шкупи Исов Кадрио.
Радио Европа е Лир. Шпејт, сакт дхе мја афер јуш.
Kosova në këtë fund vit po përballet me problemet e shumta në sektorin e energjisë, e cila me vete po bartë edhe problemet e tjera si me ngrohjen e rritjet e çmimit të produkteve bazike. Bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë për këtë situatë fajsojnë politikën e 20 viteve të fundit, ndërkohë qeveria aktuale po bën përpjekje në zbutjen e këtyre problemeve. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Me mungesë të rrymës e paralajmërim të rritjes së çmimit, mungesë të ngrohjes e ngritje të çmimeve të produkteve të konsumit janë vetëm disa nga sfidat me të cilat po përballet Kosova në këtë fundvit. Ndërprerjet e energjisë ditëve të fundit janë evidente. Qeveria ka paraqitur gjendje të jashtëzakonshme në këtë sektor. Kompania Kosovare për distribuim të energjisë elektrike ka bërë kërkesë në zyrën e regulatorit për energji që tarifat e energjisë të rritën për 7%. Termocentralet Kosova A dhe Kosova B në Obiliç nuk po arrin të prodhojnë më shumë se 500 megawatt orë energji elektrike. Kërkesat janë për 1100 megawatt. Importi është bërë i domosdoshëm, ndërkohë që çmimet e importit janë pesfishuar. Termocentralet e vjetërsuara po përballen me prishje. Korporata Energjetike e Kosovës ko pas kohe njofton për bloqe që bien nga sistemi. Përveç kësaj, qytetarët po përballen çdo muaj me ngritje të çmimeve. Rritja e cila ka nisur nga muaj prill me 1.2% ka rritur në 5.7% në muajin tetor. Edhe uji është paralajmëruar se do të shtrenjtohet. Bashkëbisedues të Radios Evropa e Lirë për këtë situatë fajsojnë politikën e 20 viteve të fundit. Dardan Abazi, hulumtuesi i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, thotë se kjo është një situatë e cila ka ardhur si një krizë e vendimarrjes.
Në 20 vitet e kaluara, qeveritë të ndryshme kanë diskutuar për ndërtimin e termocentraleve të reja nga qymyri e nuk kanë vënë Kosovën në binaret e një tranzicioni energjetik, i cili do të bazohej në më shumë prodhim të energjisë nga prodhues të decentralizuar gjithandej Kosovës, por na kanë vënë një situatë që ne varemi vetëm nga kryesisht vetëm nga dy termocentralet Kosova A dhe B.
Mungesa një strategjie të mirëfillt, shton Abazi, ka bërë që Kosova të varet nga termocentralet, ku çdo lloj problemi teknik që ndodh kthehet në mungesë të energjisë.
Kemi pasur mungesë edhe të investimeve në eficiencën e energjisë. Të mos harrojmë që ende nuk e kemi një kod të ndërtimit i cili është i unifikuar dhe i cili kërkon kërkesa bazë të performancës energjetike të ndërtesave, nuk kemi zbatueshmëri të mirë të ligjit për performancën e energjisë të ndërtesa dhe nuk kemi pasur investime në eficiencën e energjisë.
Qysh në vitin 2005, qeveria e atëhershme kishte pasur një projekt për të shkarkuar Kosovën nga problemi me energji elektrike. Ky projekt ishte ndërtimi një termocentrali të ri, por si i till nuk u realizua. Për qeverinë aktuale në krye me Albin Kurtin, ky projekt tashmë është i vdekur. Etem Çeku, ish ministri I energjisë në kohën kur ishte marrë vendimi për ndërtimin e këtij termocentrali, thotë se problemet në sektorin e energjisë janë si pasojë e mos zhvillimit të projektit të termocentralit Kosova C, që më pas ndroi emrin në Kosova E Re.
Më duket se gabum shumë rond kur nuk e zhvilluam projektin Kosova C, Kosova Re, pastaj tu bën shime të mëdha me kostot të mëdha financiare dhe zhvillimore.
Çeku thot se nëse ky projekt do të ishte realizuar, Kosova nuk do të kishte problemin e mungesës së energjisë dhe as probleme tjera zinxhir që ka aktualisht. Kosova ka më shumë se 10 miliard ton linjit dhe si I tillë është vendi 5 në botë për ngasasia e këtij resursi. Por metoda e prodhimit të energjisë elektrike nga thëngjilli konsiderohet e dëmshme për mjedisin. Megjithatë, kjo pasuri, thot Çeku, duhet të shfrytëzohet, pasi që alternativa tjera janë vetëm ndihmëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, evropaelir.org.
Rreth 10 milion euro ka arritur vlera e transakcioneve të bëra nga qytetarët e Kosovës për blerjen e kriptovalutave, tregojnë të dhënat e Bankës Qendrore në Kosovë. Disa kompani të Kosovës kanë nisur tashmë shitjen e produkteve të tyre me kriptovaluta. Në mesin e tyre ka dhe oferta për blerje të banesave. Kronike Nadije Ahmetit.
Nga pagesa kafes, aranzhimi pushimeve deri tek blerja banesave, qytetarët në Kosovë në disa kompani mund të realizojnë pagesa me kriptovaluta apo si një ndryshe paraja digjitale. Rreth 10 milion euro është vlera transakcioneve për blerjen e kriptovalutave në Kosovë në 6 vitet e fundit, kurse transakcionet hyrëse apo shitja e tyre ka rrit shumën prej 1.76 milion eurosh, thonë zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Këto transakcione nuk përfshin transakcionet potencialisht të realizuara jashtë sektorit formal, thuhet në një përgjigje të BÇK-s për Radio Evropa e Lirë. Nga kurështja për të njërë me paranë virtuale në vitin 2018, lokali pijeve në dritare në qytetin e Ferizajt, kishte filluar pagesën e produkteve, konkretisht kafesë dhe pijeve, me kriptovaluta. Alban Bytyqi, bashkëpronari këti lokali, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon se interesimi qytetarëve para 3 vitesh ka qenë i madh për këtë lloj pagese, kurse kohëve të fundit ka rënë dukshëm. Ai thotë se mënyra pagesës me këtë sistem është shumë e lehtë, sepse nuk duhen para, por vetëm pajisje mobile ku përdoruesi ka llogaritë kriptovalutave.
Po më shumë ka qenë edhe ajo si atraksion që kanë dorë njerëz me shfrytëzu si formë pagese, sepse që kanë pas interes me pagu me Bitcoin.
Kriptovaluta është para digjitale e decentralizuar e bazuar në teknologji. Ekzistojnë mbi 5000 kriptovaluta të ndryshme në botë, por më popularizuara mbetet Bitcoin. Personit I duhet një portofol apo një aplikacion online përmes të cilit transferon para reale për blerjen e kriptovalutave. Edhe kompania ndërtimore Pozhego Brothers ka kohë që ka filluar ofertën e shitjes e banesave me Bitcoin. Qemajli Pozhego, pronari kësaj kompanie, thotë se ka interesim të madh për të paguar me paranë virtuale, sidomos nga të rinjtë, por ende nuk është realizuar ndonjë shit blerje.
Si vjen klienti me blej banesë, për shkak me kriptovalutna, ne I bëjmë lidhjet me CryptoChange, edhe transferojmë mjetet me euro, edhe klienti pagon me euro.
Radio Evropa e Lirë ka vizituar disa zyre të këmbimit I valutor për të interesuar për mënyrën e blerjes dhe shitjes e kriptovalutave. Në këto zyre, qytetarët mund të blejnë, shesin, apo dhe të hapin llogari të kriptovalutave dhe që si pas punojnësive, tregtimi me kriptovaluta nuk është proces I vështirë. Ata thonë se interesimi I qytetarëve është I madh, sidomos për blerjen e tyre. Pronarët e këmbimoreve nuk kanë pranuar të prononcohen dhe identifikohen për Radio Evropa e Lirë. Këto zyre në Bankën Qendrore të Kosovës janë të licencuara për këmbimin e valutës vendase me valutat e huaja dhe anasjelltas, por jo për këmbim të parasë digjitale. Administrata Tatimore e Kosovës ka lëshuar me 30 orë një komunikat për media, duke u bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që gjenerojnë të ardhurë nga kriptovalutat, ti deklarojnë ato dhe të paguajnë tatim për to. Republika e Kosovës e deri më tash nuk ka ndonjë ligj që rregullon tregun e kriptovalutave. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, duke ju dëshiruar një pasdite të këndshme. Unë Arton Kunshefci dhe kolegu Majer Elshani, që bëri realizimin teknik, ju ftojmë të na dëgjoni sërish. Bashkë, miru dëgjofshim.